Šobrīd es atrodos Rīgas autoostā. Šeit ir izvietots viens no Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centriem. Jau tagad es stāvu aptuveni 15 cilvēku rinda. Bet jau tuvākajos mēnešos rindas būs vēl garākas, jo tajā stāvēs ne tikai studenti, bet arī pārējie galvaspilsētas iedzīvotāji, kuri gribēs saņemt rīdzinieka karti, lai brauktu ar atlaidēm sabiedriskajā transportā. Lai rindas kaut nedaudz mazinātu, Rīgas satiksme uztaigi aicina pensionārus, studentus, skolēnus, invalīdus un citus iedzīvotājus, kuri jau pašreiz saņem atlaides, pēc rīdzinieka kartas nenākt, jo viņiem tā nebūs vajadzīga.
Šī grupa, kā vēlreiz uzsver pensionāri, skolēni, studenti, invalīdi un tā tālāk, viņiem nekas nav jādara, viņi var mierīgi droši dzīvot tālāk ar saviem etaloniem.
Tas ir Rīgas satiksmes preses sekretārs Viktors Zaķis. Viņš uzsver, ka cilvēki, kuri sabiedriskajā transportā saņem atlaides pašreiz, saņems tās arī turpmāk. Turklāt Rīgā studējošajiem būs jāmaksā pusi no rīdzinieka, nevis no pilnās cenas. Savukārt tie, kuriem šobrīd ir dzeltenais etalons vai tāda nav nemaz, pēc rīdzinieka kartas ir aicināti doties neātrāk kā novembra vidū. Pieteikumu varēs aizpildīt arī elektroniski Rīgas satiksmes mājaslapā, saka Zaķis.
1. novembris viņš aizpild anketu pievieno fotogrāfiju, viņš norāda, kurā klienta apkalpošanas centrā viņš vēlas saņemt sagatavotu rīdzinieku karti, un no decembra viņš var atnākt pakaļ šai kartai pakaļ, kuri jau būs tajā konkrētajā klienta apkalpošanas centrā, viņš būs norādījis, jau būs sagatavot, viņam tikai viņa atliks viņu saņemt.
Uz Latvijas radio jautājumu, vai nebūtu liederīgāk gatavās rīdzinieka kartas izsūtīt pa pastu, lai nelikt iedzīvotājiem ziemā gaidīt rindās, Rīgas satiksmes vadītājs Leons Bemhens atbildēja, ka ar sūtīšanu viņiem iepriekš ir bijusi negatīva pieredze. Turklāt katram par savu rīdzinieka karti būs nepieciešams arī parakstīties.
Es šeit negribētu vainot nevienu konkrētu, ne kurjeru firmas, ne pastu, bet tā pieredze mums nav īpaši laba, tāpēc mēs tieši gatavo dokumentu par pastu neizsūtīsim.
Tā vietā tiks vairāk kārtīgi palielināts klientu apkalpošanas centru skaits, ierīkojot tos mikrorajonu namu pārvaldēs un citviet. Klientu centriem būs arī garāks darba laiks. Vienīgā grupa, kur ir aicināta rīkoties jau šobrīd, ir pašreizējie zilo jeb personalizēto etalonu lietotāji, kuri deklarēt galvaspilsētā, bet brauc bez atlaidēm. Šie cilvēki jau tagad var atnākt uz klientu centriem un uzrakstīt iesniegumu, lai no janvāra viņiem tiktu piešķirta atlaide. No decembra viņi varēs šo pakalpojumu aktivizēt etalonu pārdošanas automātos un no nākamā gada izmantot atlaidi, nemainot savu pašreizējo zilo etalonu pret jaunu. Cik izmaksās šāda masveida pārēju uz rīdzinieka kartēm, Rīgas satiksme pašreiz neatklāja. Tomēr skaidrs, ka visticamāk lēta tas nebūs, jo kartas būs jāizsniedz ap 100 000 pilsētnieku. Ārcams Konahavs, Latvijas radio.